เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราก็ใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแค่หลับตาพริมพริมแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยวางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของบ้านช่องธุรกิจการงานการศึกษาเรียนให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวเป็นฐานที่ตั้งของใจของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่มาเกิดที่ดับหรือที่ตายของเราแล้วเนี่ยที่หลับที่ตื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวของเราทั้งสิ้นเลยที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นนอกจากจะเป็นที่สำหรับอย่างนี้แล้วนะจ๊ะยังเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนไม่เว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านได้เริ่มวางใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะว่าเห็นภัยในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสังสารนี้คือภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามเนี่ยในกามภพในรูปภพในอรูปภพเพราะว่าเมื่อเกิดในภพทั้งสามนี้ก็จะต้องแก่เจ็บตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่รักบ่อยๆประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจบ่อยๆความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำพิไรลำพันอะไรอาวรณ์บ่อยๆอีกทั้งยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทําทางกายทางวาจาทางใจบ่อยๆแล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทิ้งการกระทําทั้งสามนี้ไม่ได้ทางกายทางวาจาทางใจแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำด้วยความไม่รู้เมื่อทำไปแล้วก็มีวิบากกรรมเกิดขึ้นทำให้เรามีความทุกข์ทรมานชีวิตต้องไปอบายภูมิบ้างในมหานรกในยมโลกอุสทันนรกยมโลกไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ้างเมื่อกรรมบรรเทาเบาบางก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ต้องเจออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไปว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอำนาจวาสนาลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจะทำให้ประมาทในการดำเนินชีวิตเจอผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะว่าได้ฟังธรรมจากท่านเข้าใจแจ่มแจ้งก็ดำเนินชีวิตถูกต้องก็ปิดอบายไปสู่สวรรค์แต่สวรรค์ก็ไม่ใช่คงที่พอหมดกำลังบุญก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างตกจากสวรรค์ไปอบายก็มีเลยตอนเป็นมนุษย์ทำไมประมาทในการดำเนินชีวิตปลีกวิเวกไปเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงรูปฌานสมาบัติก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมหรือเจริญจนกระทั่งถึงรูปสมาบัติก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมมีชีวิตอยู่ยาวนานจนนึกว่าเป็นอมตะเป็นนิรันดรแต่ว่าความยาวนานนั้นก็มีข้อจำกัดพอหมดกำลังบุญก็หล่นลงมาอีกมาเป็นมนุษย์บางไปอบายก็มีเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏนี้ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเห็นภัยในวัฏสงสารนี้ก็ทำให้เบื่อหน่าย ชีวิตในสังสารวัฏนั้นจะหลุดพ้นได้ก็ต้องไม่เกิดไปดับดวงเกิดในทุกๆกายได้ให้หมดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไม่ต้องประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ต้องไปประสบกับสิ่งที่ไม่ได้นั่งใจเป็นต้นความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำบากก็จะไม่เกิดขึ้นทั้งหมดมีสาเหตุจากความเกิดที่เกิดด้วยความไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเบื่อหน่ายแท้ก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านเนี่ยมันจะมาหยุดนิ่งอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับเทนเดอร์จากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นะจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญซึ่งตรงนี้จะมีเส้นทางที่เป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางภายในเป็นแนวดิ่งไปสุดปลายทางที่อายตนะนิพพานเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ในเส้นทางนี้เป็นทางเอกสายเดียวไม่มีสองทางแนวดิ่งทางเดียวแต่กว่าจะมารู้ตรงนี้ได้ต้องมีบารมีเต็มเปี่ยมอย่างนั้นก็ต้องสองอสงไขยแสนมหากัปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะแต่ก็ไม่สอนผู้ใดตรงนี้ในจาฐานที่7นี่ก็จะรู้กันได้นะบารมีทั้งขนาดนั้นพระพยามาเนี่ยมาบดบังเอาไว้ไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องการจิตที่เราคุ้นกับคำว่านิวรณ์ทั้งห้ากันตรงนี้เอาไว้และก็ดึงใจให้หลุดจากตำแหน่งนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมใจก็จะกระเจิดกระเจิงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดกันไปวนเวียนกันไปดังกล่าวพระยามารจะบดบังตรงนี้เขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าเครื่องกันจิตและก็อวิชชาความไม่รู้นี่ซ่อนกันไปอีกบังคับให้มีรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้หรือถ้ากันไม่อยู่ในระดับหนึ่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ไม่รู้วิธีการว่าจะรู้ได้อย่างไรต้องมีบารมีเต็มเปี่ยมอย่างน้อยต้องอย่างนั้นถ้าเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็ต้อง20ประสงค์ไกลแสนมหากัปคือรู้จนสามารถที่นอกจากจะสอนตัวเองได้ยังสอนผู้อื่นทั้งมนุษย์และเทวดาพรหมรูปผมได้สอนผู้ที่อยู่ในภพสามนี้ได้หมดตำแหน่งตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นจุดสว่างเล็กๆ เล็กเท่ากับปลายเข็มข้อมูลทั้งหมดในเรื่องสรรพสัตว์และสรรพสิ่งความรู้ทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้เล็กแต่ลึกกว้างยังไม่มีขอบเขตถ้าเรานำใจกลับมาหยุดอยู่ตรงนี้ได้ให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานจนติดเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับที่นิ่งแน่นใจไม่เคยยื่นความลับของชีวิตของเราและโลกสรรพสัตว์และสรรพสิ่ง ก็จะถูกเปิดเผยออกมาเลยจะถูกทำลายไปความไม่รู้ความสงสัยอันใดมันจะหมดไปค่อยๆทยอยหมดไปตั้งแต่ความลับเกี่ยวกับเรื่องตัวของตัวเองก่อนที่จะไปรู้เรื่องสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายคือเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ถูกส่วนเข้าก็ไม่ตึงกันไปแล้วก็ไม่หย่อนกันไปถ้าถูกส่วนเป็นต้องตกศูนย์เข้าไปเหมือนหล่นจากที่สูงที่เป็นที่โล่งว่างคล้ายๆในกลางอวกาศหรือสุญญากาศตรงนั้นแหละโล่งจะหล่นปุ๊บแล้วก็จะมีดวงใสๆดวงธรรมใสๆที่มีอยู่แล้วภายในแต่ไม่เห็นเพราะนิวรณ์บดบังลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ตรงเนี้ยจากฐานที่6มาที่ฐานที่7ตรงเนี้ยคือในระดับสะดือมาอยู่ที่ตรงเนี้ยจะเป็นดวงใสใสใสคล้ายๆน้ำน่ะอย่างน้อยคล้ายๆน้ำใสใสคล้ายกระจกเงาใสใสบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างเพชรที่เจรไนแล้วนะไม่มีตำหนิเลยเลยยิ่งกว่านั้นแต่ว่าจะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วกลมรอบตัวเลยกลมเหมือนลูกบิลเลียดแต่ว่าใสดวงแก้วใสๆไงนะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์ในระดับที่มีแสงสว่างออกจะใสสว่างแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาขนาดอย่างเล็กก็เหมือนดวงดาวในอากาศที่เวลาเรายืนอยู่กลางแจ้งตอนกลางคืนเดินมืดแล้วก็เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในที่ไกลๆจัดใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวอย่างกันนะจ๊ะอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญคืนที่5ค่ำจันทร์เต็มดวงยังใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันแต่ว่าจะต้องกลมรอบตัวจะต้องใสและสว่างมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนแต่เดิมที่เราพร้อมจะเป็นจากกามคุณไม่มีประสบการณ์กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องมาเทียบกับที่เราเจอตอนนี้ในกลางกายสิ่งนั้นไม่อาจจะเรียกความสุขได้เรียกได้แค่ความเพลินคือความทุกข์ที่คลี่คลายหรือลดระดับของปริมาณความทุกข์ลงไปหน่อยหนึ่งในระดับที่พอทนได้เพลินแค่เพลินแวบเดียวแค่ชั่วไก่กระพือปีกคือแวบเดียวไปเดียวประดาวกันนั่นเองเพลินเพลียอะไรอย่างนั้นมึนทึมเพลินก็ไปอย่างนั้นแหละเป็นความเพลินที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยดวงปัญญา แต่ถ้าหากว่าเห็นดวงใสนี้เมื่อใจหยุดนิ่งแน่นเราจะยอมรับว่านี่คือความสุขแล้วมันสบายกายแล้วก็สบายใจอย่างที่ไม่มีขอบเขตกายมันก็เบาใจก็เบาฟ่องเบาสบายขยายเบิกบานเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆคลี่ขยายกลีบเบิกบานที่ไม่มีวันโรยรามันจะขยายออกไปดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคนอกจากนำความสุขมาให้อย่างที่ไม่เคยเจอยังนำความบริสุทธิ์ของใจมาให้ในระดับที่เรานับถือตัวเราปลื้มปิติใจในตัวเราภาคภูมิใจในตัวเรามีศรัทธาประสาทะในตัวเราเริ่มใสว่าเรานี่มีความเกลี้ยงเก่าของใจใจเรามันบริสุทธิ์ออกความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้จักมันได้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองจนความยิ่งใหญ่ในโลกที่ชาวโลกก็สมมุติกันนั้นไม่อาจมาเสมอเหมือนตรงนี้ได้ความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ทางโลกไม่อาจจะเทียบกับความภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่เมื่อใจเราก็ถึงดวงใสๆดวงนี้ได้เลยคือเราสามารถเป็นอยู่ในเด็ดตัวเองเป็นอิสรภาพภายในที่มีความรู้สึกว่าตกเป็นธาตุของอารมณ์ต่างๆไม่ตกเป็นธาตุของวัตถุของลาภยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่หมดกิเลสก็ตามแต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกล้าอ่อนๆของความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นนี่คือธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์แรกที่เดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเตมุนีพระผู้ปราบมารที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสีปทานหรือดวงปฐมมรรคคือความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นคือกาลกตอนที่พระมหาบุรุษตอนอายุได้7 ขวบเป็นนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นวาเจ้าชายสิทธัตถะในวันแรกนาขวัญบารมีเก่าก็มาถึงในช่วงยังเยาว์วัย7 ขวบประชนมายุได้7 ขวบบุญเก่าสอนตัวเองให้นั่งสมาธิถ้าท่านเข้าถึงดวงนี้แหละทำให้เกิดสิ่งที่เหนือธรรมชาติปรากฏการเหนือธรรมชาติคือเงาของต้นว่าใหญ่นั่นแหละปกคลุมให้ท่านล่มเย็นล่มลื่นไม่โดนแสงแดดที่แผดกล้าแม้ตะวันคล้อยลงในยามบ่ายแล้วเงาก็ยังอยู่ที่เดิมนี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้เฉพาะผู้มีบุญที่สั่งสมบุญมามากมายและในวันนั้นพระองค์ได้บรรลุดวงใสๆนี่แหละนั่นคือจุดเริ่มต้นและเป็นจุดเชื่อมโยงถึงในวันที่ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในช่วงที่ท่านแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ผ่านวิธีการต่างๆมาเนี่ยทั้งการบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือกามสุขาริกานิโยคซึ่งก็ผ่านมาแล้วลงผ่านมาแล้วทั้งสองอย่างแต่ไม่เคยประสบ พบความสุขเท่าอย่างนี้จึงย้อนกลับมาตรงนี้แหละนั่นดวงนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขอให้เป็นคนให้เป็นมนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นลูกทุกคนเนี่ยมีบุญมากได้มาเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีบุญแล้วก็ต้องมีวาสนาหาธรรมดวงนี้ให้เจอเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระให้ลูกทุกคนเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจนกลางดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเบาๆในใจให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยเสียงดังออกมาจากในกลางท้องกลางดวงใสๆที่เราสมมุติขึ้นเพื่อให้เข้าถึงดวงจริงๆถึงดวงปฐมมรรคจริงๆใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะประคองใจกันไปอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะพอถึงเวลาสว่างเราก็จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปใจของเราก็ให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่กลางกายนะจ๊ะฐานที่7ให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆตรงกลางกายฐานที่7แถวกลางท้องตรงนั้นนะจ๊ะนิ่งเฉยๆซึ่งถ้าใครนิ่งในสนิทเนี่ยจะเห็นดวงใสถ้าใจเรานิ่งในนิ่งจะนิ่งกลางดวงกลางดวงนั้นก็จะมีดวงธรรมเป็นชุดๆไปมีดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัสสนะกลั่นใจให้ใสและเชื่อมใจเราให้ไปถึงกายภายในจะมีกายซ้อนๆกันเป็นชั้นชั้นมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายโลภมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรทพูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันนาตักห้าวาสูงห้าวาหยาบละเอียดกายธรรมพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งกายหยาบกับละเอียดจะเป็นคู่คู่เข้าไปกายธรรมพระนาคามีนาทักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาทั้งกายหยาบกายละเอียดกายธรรมปรหัตนาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาทั้งหยาบทั้งละเอียด าบก็คือกายธรรมรัตมรรคเรียกคือกายธรรมรัตผลมรรคผลก็อยู่ภายในหยาบคือมรรคละเอียดคือผลนับตั้งแต่กายธรรมไปนั่นแหละเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกสวยงามไม่มีทิฏฐิเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการกายต่างๆเราเนี่ยซ้อนอยู่ภายในตัวเราเชื่อมด้วยธรรมหกดวงเป็นชุดคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคก็เข้าถึงดวงศีลกลางดวงศีลมีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณทัสสนะแล้วโดยมุตติญาณทัสสนะก็เข้าถึงกายเลยอยู่ตรงกลางทั้งสิ้นเป็นแนวดิ่งลงไปแต่ถ้าเราไปถึงกลางของแต่ละดวงแต่ละกายมันจะขยายไปรอบตัวขยายไปทุกทิศทุกทางเลยรอบตัวถ้าใจเรานิ่งในสนิทเมื่อเราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวก็จะเห็นอย่างนี้แหละเข้าถึงได้ก็จะใสทั้งดวงทั้งกายในกายองค์พระในองค์พระแต่ละกายก็จะมีฌานรองรับเป็นแผ่นกลมแบนใสๆทุกกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าใจเรานิ่งในนิ่งจนกระทั่งนิ่งนั่นมีความสุขมีปิติสุขเอกคตาอุเบกขาหรือจำง่ายๆคือมีสุขมีความบริสุทธิ์แล้วก็นิ่งถ้าได้อย่างนี้นะจ๊ะมีสุขมีความบริสุทธิ์และนิ่งสุขบริสุทธิ์เพราะนิ่งมันเกื้อกูลกันสุขใจมีปิติสุขแล้วจึงจะนิ่งนี่เป็นสุขเบื้องต้นแต่หลังจากนิ่งแล้วจะต้องมีสุขหล่อเลี้ยงตลอดถ้ามีสุขอย่างนี้ได้แล้วก็ใจนิ่งนิ่งเป็นกลางกลางที่เรียกว่าอุเบกขานะจ๊ะอุเบกขาในกลางที่ประกอบไปด้วยความสุขนะใจจะใสใสแสงสว่างก็เกิดทำให้เห็นภาพดวงกายฌานถ้านิ่งมากก็สว่างมากสว่างมากก็เห็นชัดมากแล้วก็ใสมากเพราะบริสุทธิ์มากถ้าปัจจัยนิ่งก็จะเห็นชัดใสสว่างบริสุทธิ์สุขนี่ต้องไปพร้อมๆกันอย่างนี้นะจ๊ะจะไปพร้อมกันเลยปัจจัยนิ่งก็จะใสใสละเอียดมันไม่เหมือนใสหยาบๆแบบกระจกเงามันใสละเอียดที่ทุกอนุมันเต็มไปด้วยความสุขความบริสุทธิ์ทั้งดวงทั้งกายทั้งแผ่นฌานใสทั้งดวงทั้งกายทั้งฌานอย่างนี้นะจะใสเนี่ยมันดีอย่างนี้ซึ่งไม่มีในคำสอนอื่นในความเชื่ออื่นไม่มีอย่างนี้รู้จักเลยเชื่อแต่เลื่อนๆลอยๆแล้วถูกบังคับให้เชื่อด้วยเขากลัวการเห็นเพราะจะเห็นก็รู้พอรู้เขาก็ควบคุมไม่ได้ปกครองไม่ได้วัตถุประสงค์มันคนละอย่างกันถ้าเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์หรือเพื่อการดับทุกข์มันก็อย่างหนึ่งแต่เพื่อกลุ้มก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อเครียดเคร่งเครียดอย่างเคร่งครัดก็อย่างหนึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้อย่างนี้แค่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ในศีลสมาธิปัญญาเราจะได้อย่างนี้แหละเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระเห็นฌานใสแล้วก็มีความสุขความรู้สึกทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยทายาธรรมนี่นะจ๊ะปกติเราบูชาแบบขอถึงบุญก็ได้ระดับหนึ่งเพราะเราไม่เห็นน่ะแต่ถ้าเราเห็นซะแล้วนี่ทายาธรรมนั้นจะบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะเราบูชาแบบเข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านอย่างนี้แหละผ่านดวงผ่านกายในกายอย่างนี้นะจ๊ะผ่านฌานใสๆแล้วพอเรานิ่งเนี่ยทุกอย่างจะมารวมกันเลยพลึบลงมาเนี่ยเหมือนเราเอาฟิล์มดังมาม้วนแล้วรวบกดลงไปเนี่ยในฝ่ามือทั้งสองคือทั้งดวงทั้งกายทั้งฌานจะวุดลงไปเป็นกายเดียวเลยมันสนุกอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยมันสนุกจะใสบริสุทธิ์สว่างกว่าดวงอาทิตย์เที่ยงวันเยอะแล้วมันน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่มันเป็นความสว่างที่มองเห็นได้แบบไม่แสบตานะยังมีความสุขแต่เราลืมตามองดูดวงอาทิตย์เที่ยงวันมันทุกข์นะตามัวตาพร่าแต่นี่ไม่จ้าตาอย่างนั้นมันเป็นแสงที่บอกไม่ถูกแสงประเสริฐเขาเรียกว่าธรรมโมปฏีโปแสงประทีปธรรมประทีปธรรมจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยจะสว่างที่ดูได้ไม่เหมือนแสงไฟภายนอกอย่างนั้นดูไม่ค่อยได้นี่เลยจากธรรมโมปฏีโปนี่แหละธรรมประทีปนี่เราก็เอาเครื่องทายธรรมเรานึกแค่นึกเหมือนไม่ได้นึกทุกสิ่งก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วกลางองค์พระใสใสสิ่งทุกกายมารวมเป็นกายเดียวกันไปแล้วใสเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้กว่าข้างนอกอีกเยอะแยะเยอะแยะเลยแต่ต้องไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่มีอะไรอาวรเพศสมณะจะเรียนได้ดีกว่าเพศของคฤหัสถ์ที่พลอน้อมนึกถึงมหาปุญญาจารย์นึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยท่านก็รอเราอยู่เลยพอนึกนิดเดียวก็แวบเข้าไปในกลางท่านแล้วคำว่าหลายกายคือนับไม่ถ้วนกายทุกทิศทุกทางเห็นไหมเจ้าวัฏยธรรมเราถูกขยายไปแล้วถูกขยายไปแล้วแตกตัวออกไปเนี่ยเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ของธรรมะภายในอนุภาพภายในที่มีแต่องค์พระพลึบเต็มไปหมดที่กลางท่านมีแต่ทายธรรมก็ที่ลูกก็ลองคิดดูว่าบุญเราจะได้ขนาดไหนเนี่ยขนาดเรามองไม่เห็นยังได้บุญตั้งเยอะบุญในระดับที่ปิตบาไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเนี่ยขนาดเราไม่ได้เห็นนะจ๊ะถ้าเห็นล่ะเห็นดวงก็ได้ระดับหนึ่งเห็นกายภายในระดับหนึ่งเห็นองค์พระระดับหนึ่งไปเห็นองค์พระนับไปทวนแล้วไปถึงตัวจริงได้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีคำอยู่คำหนึ่งที่เอามาใช้คือบุญนี้จะได้แบบเป็นอสงไขยอัปปมาณังคือสิ่งที่นับไม่ได้ก็มันก็เอามารวมๆกันแล้วก็นับไม่ทวนสิ่งที่นับไปได้เอามานับไม่ถ้วนนั่นแหละเขาเรียกว่าอสงไขยอัปปมานังโดยจะได้นึกออกว่าบุญมันเกิดขึ้นอย่างไรเยอะแยะนี่แหละจ้ะพอเราหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องทันแล้วแหละแต่ก็น้องแวบนำทายธรรมกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์คือทายธรรมพอตกไปถึงกลางธรรมกายของท่านที่โตใหญ่มากมันจะขยายตามส่วนนะได้สัดส่วนตามกายของท่านที่ขยายและมีปริมาณเท่ากับกายของท่านที่ทับทวีไป ท่านก็แวบเดียวไปเลยถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพุทธเจ้าพระอรหันต์กายธรรมล้วนๆในอายตนะนิพพานถอดกายนะอายตนะนิพพานถอดกายคือการเข้านิพพานด้วยการดับขันธ์ดับขันธ์ปรินิพพานขันธ์ห้าของทุกๆกายมนุษย์ทิพย์ภูมิรูปภูมิกระทั่งกายธรรมต่างๆยังดับเหลือกายธรรมอรหัตผลแวบไปนั่นแหละชีวิตท่านมีสุขมากในยตนานิพพานก็เรียกสุขในระดับที่ภาษาที่มีความจำกัดขอบเขตจำกัดใช้คำว่าบรมสุขแต่สุขจริงๆถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยแต่ยังไม่อาจจะหาคำได้จึงใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขคือสุขยังยิ่งสุขกว่าทุกสิ่งที่มีในภพสามนั่นแหละสุขกว่าการมีทรัพย์มีอำนาจวาสนาปกครองทวีปทั้งสี่เช่นพระเจ้าจักรพรรดิสุขกว่าการเป็นเทวดาเป็นพรหมหรืออรูปพรหมสุขเป็นนิรันดรเป็นอมตะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นอิสระเป็นตัวตนที่แท้จริงนี่เราก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาบุญก็เกิดขึ้นติดอยู่ในกลางกายเราเลยแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็จะอารัตนาปฏิพานสอดญาณมองเข้าไปดูชีวิตของเราที่ผ่านมาในอดีตที่กิเลสบังคับให้เราสร้างกรรมพอเราก็ทำกรรมทางกายวาจาใจก็มีวิบากกรรมเป็นผลเป็นโปรแกรมเป็นบังสำเร็จติดทุกกายนั่นแหละมันติดอยู่ในกลางทุกๆกายแล้วส่งผลไปทำทีหนึ่งใช้หลายทีอย่างนั้นล่ะจ้ะเมื่อเราทำบุญครั้งหนึ่งก็บุญส่งผลหลายครั้งเช่นเดียวกันแต่นั่นทำบาปครั้งหนึ่งก็ส่งหลายครั้งเดิมน้ำเมาแก้วหนึ่งแต่ส่งผลหลายชาติอย่างนี้ไอ้ใบบาปปัญญาอ่อนอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะก็ที่เราก็นึกถึงบุญแล้วเราก็อธิษฐานจิตนะจ๊ะอธิษฐานจิตของเราบุญเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วเดี๋ยวอธิษฐานจิตเดี๋ยวอันเดียวพอแปลงบุญนี้ขอให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้เราได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไม่ทำความชั่วเลยไปทุกภพทุกชาติไม่ใช่ชาติเดียวตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปนู่นเลยนี่ก็เป็นหลักๆปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีไอ้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ทำมาค้าขึ้นประกอบสัมมาอาชีวะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานรวยทั้งวันทั้งคืนหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญก็ให้คำพูดของเรานี่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพไปชวนใครมาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีเช่นบวชเป็นกองพันพระไปเลี้ยงกองพลแสนรูปก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์หรือผู้ใหญ่ใจดีวีทั้งหลายก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ในอธิษฐานจิตอย่างนี้เป็นต้นแล้วนอกจากนั้นเราจะอธิษฐานอะไรก็ตามใจชอบของเรานะจ๊ะให้ต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆนะจ๊ะ